Achete gela ke erler no lo doar.
Ben, dit ku har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
A dis gu mi ben.
De bidea tam ti sal gal do ye.
A ba ye. On ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam.
Ya ben velak da an tolmouiz brezondok an dra a chanch al lizerennou ven ke disklipet giz ven skrivet ma ven ke tolmouizet. Lakeom elefan ve skrivet o lifan, me ve ke tre lard an bar pendive ne ke de o lifan, me o lifan a ne ke tre un an avek levet bar fin, pe gur velak ed an aksan orouk.
I gurout, gurout, gur er pez leaz, Et il va ar skouer se ar pez vez skrivet fan a vez klevet kent ar fenn pa vez lakid mod ar pouez ar oog. Hag ar pez a justamen fan a vez klevet pendaben pa vez lakid e liesta justamen pigur justamen ar pouez ar mare e vez klevet ar la silabenou en ou gwella en ou ledana hag matre e chelvijve ar pouez da justamen zist distagamad un dramaneng a zo a roessus deus ar gomz hag a lak da gomprennen fan a ya da fenn pa ne ke pouezet.
Ne ke ken nebeut e, pea. Me me gavding e pouezus pe gure ar kontrol e dao vefe ur vogalen a neus liou ebet, pea. A rabat e teufe da gaud o liou al ken nebeut. Me vitan e dao e vefe un e.
Anra la karanon da lar da jonjol. Matre meilleur vit dar al chanj deus ar fet e chanj liou ar vogalenou pe ar zilabenou ben n'inke pouezet ar pez eus da gaub ar pen e dao distag amot ar zilaben zo pouezet hag ar real avechou ma lar farkenu ne janj fenitra aga e a bouen ma glavar ar pezo ar og hag ar pezo gouze. A da majon j'ai kentar an dra nag a zo a bouiz dar al chanj, laka an ol ners da zistag amot ar zilaben a zo pouezet, a napas betrik amardet gant ar peurez deus ar gomz. A vi just, palake ar an ol evez var ar pez ar anker pouez amot, c'hell an trawal da gementumik. Me den evo ke chalet a matrevei, giz a rai ol liam gant an trawal e nim dreus fermant tomik, per. Mez gar ma ebet istag amod ar zilaben pouezet.
Ya, ma ve pouezet mort, don ara nor mod naturel gouze, quoi, neus kedem de jonjel da we chanj al dizeren, quoi.
Giz ve la... E rabat chanj al andra an eal e teuf da ve an toarpen. Nan, hag e rabat brezonek don da ve an toarpen. Reng don da ve an dramaneng plijus da zi sklipa, da zi stag.
La qui m'avait l'air nous enquête plus jadur, plus jadur.
Ya, gant ja, te se comprenait tout.
Ya.
Ar pezo arog hag ar pezo varler, pa ve fenn ket ar jan chfe ket kalz igadra. Merz en moenra vit on in tron. Pa moe chanjat, ba an ber, i tron zo pouezet var ar zila ben duvei, da drao e ur gomz a housez zo, e brezonek. Hag, bon, nous on ket hagen oiendra, mais ar pez neus gwedding ma tre kompren gueulard, vi fet anon, et el liest ar vila in tron nezet. Hag, per zo di gweet etre an unandar hag el liest ar ebe, ispenet diou zila ben an eket an ezet. A ma tre, e pugur, nous on ket, mais ma tre, e pugur ar gomz genta, voe in tronz, hag a voe guir pouezet var ar zilaben el duvet. Matre ne ebet di jonget an diben ez a ne chomet nemet an liestr. Ne ket ur gomz ve implijet kemesa, me implijet ve lakom ve implijet vid ar viol, vid ar mihet bihen vit fogachineu an tomik onz un tron. Daga ve pouezet mod var un.